Book 2
93
93
Frasi secondarie con se.
Fjali të nënrenditura me nëse.
Fjali të nënrenditura me nëse.
Non so se mi ama.
Nuk e di nëse ai më do.
Nuk e di nëse ai më do.
Non so se ritorna.
Nuk e di nëse ai kthehet.
Nuk e di nëse ai kthehet.
Non so se mi telefona.
Nuk e di nëse më merr në telefon.
Nuk e di nëse më merr në telefon.
Kisa se mi ama.
Nëse i më dashuron?
Nëse i më dashuron?
Kisa se ritorna.
Nëse i kthehet me siguri?
Nëse i kthehet me siguri?
Kisa se mi telefona.
Nëse më merr në telefon?
Nëse më merr në telefon?
Mi chiedo se mi pensi.
Pyes veten, nëse i mendon për mua.
Pyes veten, nëse ai mendon për mua.
Mi chiedo se abbia un'altra.
Pyes veten, nëse ka një tjetër.
Pyes veten nëse ai ka një tjetër.
Mi chiedo se menta.
Pyes veten nëse ai gënjen.
Pyes veten nëse ai gënjen.
Kisa se mi pensa.
Nëse ai mendon për mua?
Nëse ai mendon për mua?
Chissà se ha un'altra.
Në se ka një tjetër?
Nëse ai ka një tjetër?
Chissà se dice la verità.
Nëse ai thot të vërtetën?
Nëse ai thot të vërtetën?
Dubito che mi voglia veramente bene.
Dyshoj nëse ai më do me të vërtetë.
Dyshoj nëse ai më do me të vërtetë.
Dubito che mi scriva.
Dyshoj nëse më shkruan.
Dyshoj nëse më shkruan.
Dubito che mi sposi.
Dyshoj nëse martohet me mua.
Dyshoj se martohet me mua.
Chissà se mi ama veramente.
Nëse me të vërtetë më do?
Nëse me të vërtetë më do?
Chissà se mi scrive.
Nëse me të vërtetë më shkruan?
Nëse me të vërtetë më shkruan?
Chissà se mi sposa.
Nëse me të vërtetë martohet me mua?
Nëse me të vërtetë martohet me mua?